Ursula Pohjolan Pirhonen, Björkvikin kartanon kaunotar. Kustantaja Gyldendal Astra 2026. Lukija Erja Manto. Ensimmäinen luku. Vieläkin olen ajatuksissani joka päivä Björkvikin kartanossa. Kun kuljen Helsingissä yliopiston kirjaston mäkeä ylös, saatan unohtaa, missä olen, ja kuvitella käveleväni pitkää lehmuskujaa, joka vie Björkvikiin. Olen koettanut unohtaa kaiken, päästä irti tuosta painajaisesta, miksi Björkvik minulle on muodostunut, mutta en ole onnistunut. Kaikenhan täytyy olla mennyttä takanapäin minun elämässäni. Talvella jo uskoin pystyväni joskus unohtamaan Björkvikin, mutta kun kevät saapui pitkin vaalein illoin, näin kaiken taas edessäni sellaisena kuin se oli ollut. Pahinta on nyt, kun yliopiston kirjaston puiston hevoskastanjat kukkivat. En voi koskaan mennä niiden ohitse näkemättä mielessäni kukkaan puhjenneita hevoskastanjoita Björkvikin kartanon suuren metalliportin luona. Ne seisoivat siinä kuin vahdit, ja jokaisen, joka aikoi kartanoon, oli kuljettava niiden välistä. Miten rakastinkaan pitkää tietä, joka kiemurteli Björkvikin suuren englantilaistyylisen puiston halki, aina päärakennuksen ovelle saakka. Vieläkin olen kuulevinani, miten hiekka ratisee jalkojeni alla, ja tuntevinani sieraimissani ruohokenttien ihmeellisen tuoksun. Björkvikin puisto oli suunniteltu sellaiseksi kuin se nyt on jo parisen sataa vuotta sitten, jolloin kuningas Kustaa III hallitsi valtakuntaa. Vanhan perimätiedon mukaan juuri Kustaa III vaikutti Björkvikin puistoon, jonka väitetään hiukan muistuttavan hänen Haagan linnan ympärille suunnittelemaansa puistoa. Björkvikissäkin on lehmuksia, vaahteroita ja tammia, mutta samoin kuin Haagassa on sielläkin koivuja rannalla. Kun ajatuksissani kuljen poikkelehtivaa tietä tarpeeksi kauan, näen puiden lomitse Björkvikin päärakennuksen. Se on suuri harmaasta graniitista rakennettu talo, jonka seinät kuitenkin on rapattu niin, että graniitti näkyy vain osittain. Kun näin kartanon ensimmäisen kerran, pysähdyin tuijottamaan sitä hämmästyneenä. Minusta tuntui, ettei mitään tällaista voi olla olemassakaan. Björkvik oli minun mielestäni kuin satulinna, eikä talo, jossa eletään jokapäiväistä elämää. Sulkiessani silmäni voin millä hetkellä tahansa kuvitella seisovani Björkvikin kartanon edustalla. Saatan tuntea pääoven molemmin puolin kasvavien ruusujen imelän tuoksun ja nähdä edessäni komean hiekkakiviportaalin, jonka yläpuolella oli Jyllenklingan suvun vaakuna. Tuo kaikki tuntuu minusta todellisemmalta kuin se elämä, jota nyt vietän. Minä hetkenä tahansa voin ojentaa käteni tarttuakseni kartanon leijonan päämuotoiseen ovenripaan ja astua eteiseen. Eteinen oli aina hiukan hämärä, mikä johtui siitä, että rakennuksen muurit olivat lähes 2 metriä paksut ja ikkunat siis syvällä seinässä. Björkvikhän rakennettiin joskus 1400- ja 1500-luvulla, ja kartanon päärakennusta käytettiin silloin puolustustarkoituksiinkin vihollisen hävittäessä Suomenlahden rannikkoja. Björkvik ei näiden kuukausien aikana ole tietenkään muuttunut hiukkaakaan. Olen varma siitä, että sen jälkeen, kun olisin astunut kartanon eteiseen, talon vanha palvelija kiiruhtaisi minua vastaan. Hän auttaisi yltäni takin, jonka halpuutta aina häpesin, ja ripustaisi sen naulakkoon yhtä juhlallisin elein kuin jos se olisi kallis turkki. Mikään ei koskaan saattanut järkyttää vanhan Kasperin rauhaa. Hän oli syntynyt Björkvikissä ja viettänyt siellä koko elämänsä. Minulle ei koskaan selvinnyt, mikä oli hänen varsinainen työnsä kartanossa, mutta muistelen Robertin joskus sanoneen, ettei Kasper ollut halunnut vetäytyä eläkkeelle, vaan pyysi saada edelleenkin jäädä kartanoon. Alun perin hän oli ollut kartanon kuski, myöhemmin autonkuljettaja, mutta nykyään hän kulki ympäri kartanoa siistissä mustassa puvussaan ja piti silmällä.